Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom prazničnom izdanju Puta svile Radio Beograda 2 ići ćemo tragom običaja vezanih za proslavu nove godine u nekim od najvećih zemalja duž tradicionalnog puta svile, u Indiji, Kini i Iranu. Kao i svake nedelje, vaš saputnik narednih 50-ak minuta biće Ivana Komadina. Je verovatno zemlja na čijoj se teritoriji održava najveći broj različitih novogodišnjih proslava. Iako indijski nacionalni kalendar važi za sve građane, mešavina kultura, koja je jedna od najupečatljivijih odlika ove velike zemlje, dovela je do toga da se u mnogim indijskim državama nove godine proslavljaju ne samo na različite načine, već i različitih datuma. Ljudi u Kerali na jugu Indije proslavljaju svoju novu godinu, Višu, 14. aprila. U državi Andhra Pradesh na jugoistoku Indije Nova godina Ugadi slavi se dan ranije Istog dana, 13. aprila, Bengalci ulaze u novu godinu proslavama Pila Baišak, Maharaštrijanci sa Gudi Padvom, a Asamej na severoistoku Indije sa svečanostima Bihu. Jedinci u Pendžabu vesele se uz praznik Baisaki, prolećnu svečanost kojom se označava početak nove godine. Do istog tog vremena, Indijci u Nepalu i Kašmiru već su započeli novu godinu. Naime, nepalska nova godina Nava Varša proslavlja se 21. marta, a kašmirska lunarna godina Navre počinje 10. marta. Pre nego što se upustimo u detalje različitih novogodišnjih proslava u Indiji, slušamo muziku koju izvode članovi grupe Maharadža iz Rađastana.
I don't know.
Put svile.
Višu je prvi dan prvog mjeseca u Medamu u Kerali, obalskoj državi na jugoistoku Indije. Stanovnici ove države, Malajali, počinju dan rano izjutra posećujući hramove u kojima mole za ostvarenje želja. Njihov novogodišnji dan je ispunjen različitim tradicionalnim ritualima, među kojima je jedan od najvažnijih onaj sa davanjem zaloga sreće koji se nazivaju Višukainetam i izrađuju se u obliku novčića koji se dele siromašnima. Ljudi na taj dan oblače novu odeću, kodi vastram, i proslavljaju početak nove godine paleći mirisne štapiće i uživajući sa porodicom i prijateljima u različitim specijalitetima svečane gozbe, sadje. Kada se u Bengalu dočekuje nova godina ili Naba Barša, ljudi čiste i ukrašavaju svoje kuće da bi prizvali boginju Lakšmi koja im daruje bogatstvo i uspeh. Na ovaj povoljan dan počinju svi poduhvati. Trgovci, na primjer, otvaraju nove poslovne knjige uz obred Hal Kata kojim se priziva božanstvo Ganeša, ali i mušterije koje se uz besplatno osveženje podsjećaju da treba da namire svoje dugove. Sa juga Indije u nastavku emisije Put svile slušamo virtuoza na vini Ravikirana. Thank you. Stanovnici države Andhra Pradesh na jugoistočnoj obali Indije veruju da je Brahma počeo stvaranje univerzuma na srećni dan Ugadija. Na taj dan oni ukrašavaju kuće lišćem manga i šarom rangoli i posećuju hramove da bi čuli godišnji kalendar Panchas Gasravenam, u kojem nam sveštenik daje proročanstvo za narednu godinu. U Maharaštri nova godina se slavi kao Gudi Padva, svečanost kojom se obeležava početak proleća. Rano izjutra, na prvi dan meseca Čajtra, ljudi završavaju svoje ritualno kupanje, oblače novu odeću i ukrašavaju kuću rangoli šarama živih boja. Podiže se svilena zastava i izmenjuju se čestitke i slatkiši. Ovog dana ljudi na prozore kače amajlije, gudije, da bi proslavili darežljivost majke prirode. U severoistočnoj državi Asam ulazi se u novu godinu prolećnom svečanošću Bohag Bihu ili Rongali Bihu, koja označava početak novog poljoprivrednog ciklusa. Organizuju se vašari na kojima se mnogo svira i pleše. Svečarska hrana su ovim prilikama pita i pirinčani kolači. Proslava se nastavlja tokom nekoliko dana, a mladim ljudima se savjetuje da iskoriste ovu priliku te da po svom izboru nađu momka ili devojku. Na kraju ovog novogodišnjeg putopisa iz Indije slušamo jednu od najvećih pevačica ovog podneblja, Subbu Lakshmi. Praznik koji je na zapadu poznat kao kineska nova godina, u Kini je zapravo praznik proleća. To je najstariji i najvažniji praznik u ovoj zemlji. Kao i svi drugi kineski praznici, dan nove godine se određuje uz pomoć lunarnog kalendara, tako da početak praznika svake godine pada na različiti dan, između kraja januara i sredine februara. Tradicionalno praznik proleća počinje da se obeležava 23. dana u posljednjem mesecu stare godine obredom prinošenja žrtvi Bogu kuhinje, koji je sa nebesa izaslan u svaku porodicu da pogleda šta su ukućani radili tokom godine i da taj izveštaj prenese na nebo. Žrtva koja se prinosi je tvrdi kolač od šećerne smese koji se izrađuje u obliku lotosovog korena. U pripreme za praznik proleća spada i tradicija Lap Bak, hladnih 8, koja se odnosi na 8 hladnih dana posljednjeg lunarnog meseca. Za te dane pravi se specijalna vrela supa od pirinča u kojoj su orasi, sušeno lotesovo seme, crveni pasulj, osušene urme i drugi isključivo biljni sastojci. Ova vegetarijanska dijeta simbolizuje očišćenje tela u pripremanju za ulazak u novu godinu. Duhovno pročišćenje pak postiže se muzikom. Ova koju slušamo izvodi se na kantonskom cimbalu Yang Qin.
Put svile.
Tokom priprema za proslavu praznika proleća u Kini, kuće se detaljno čiste, dugovi vraćaju, a kosa skraćuje. Tih dana Kinezi odlaze u velike kupovine gde nabavljaju sve. od nove odeće do delikatesne hrane. Hrana je zapravo jedan od najvažnijih sastojaka ovog praznika i nabavlja se u ogromnim količinama. Na novogodišnje veče kuće se ublještavo osvetljene i okićene crvenim stihovima, željama ispisanim na crvenom papiru optočenom zlatnim ukrasima koje se kače oko ulaznih vrata. Centralni događaj je velika porodična večera. Na jugu Kine služi se specijalni slatki pirinčani puding Niangao, dok su na severu popularne rolnice od testa i povrća Jiaoze. Ukućani ostaju s trpezu do ponoći kada se pali vatromet da bi odagnao zle duhove. Za novogodišnju noć svi se trude da što duže ostanu budni. Nekada se naime verovalo da će gospodari neba svaku porodicu zasuti zlatom, pa svi ukućeni do sitnih sati pokušavaju da budu aktivni i spremni ne bi li sačuvali to zlato koje se prosipa sa neba. Naklonost bogova, Kinezi tradicionalno pokušavaju da steknu i muzikom koju sviraju u tim prilikama. Ono što ćemo sada čuti je svečana muzika iz Sečuana. Iranska nova godina Noruz slavi se na dan prolećne ravnodnevice 21. marta i usko je povezana ne samo sa starom zoroastrijanskom tradicijom, već i praznovanjem ovog dana u velikim kulturama stare Mesopotamije. Svetkovine vezane za ovaj praznik simbolički predstavljaju dva drevna koncepta, kraja i ponovnog rađanja, dobra i zla. Za sve Irance pripreme počinju nekoliko nedelja ranije. Svaka kuća se temeljno čisti da bi se oprali zli duhovi. Žene za svoju porodicu šiju novu odeću koju će nositi tokom proslave. Poslednje srede u godini, takozvane crvene srede, pale se velike vatre na javnim mestima da bi osvetlile put sreći da i ona dođe sa novom godinom. Kostimirana deca skaču preko vatre izvikujući svoje želje. Trebalo bi da njihovi problemi iz prošle godine ostanu iza plamena. Nakon preskakanja, deca u svetlo slomača i baklji trče ulicama udarajući o lonce i tiganje da bi odagnala nesreću i zastaju na vratima usputnih kuća na kojima ih domaćini čašćavaju slatkišima. Vesela procesija ponovo ide gradom na novogodišnje veče. Tada kostimirani igrači i pevači, predvođeni tradicionalnim crnim klovnom Hadži Firuzom, uz zvuke doboša, daira i truba pokušavaju da dobro i vedro raspoloženje prenesu na dolazeću novu godinu. Muzika koju slušam u nastavku Puta svile ipak neće biti ta vesela kakofonija iz novogodišnjih procesija, već jedan deo sa koncerta ansambla velikog iranskog umetnika Kajhana Kahora. Thank you.
Put svile.
Proslava Nove godine u Iranu po zoroastrijanskoj tradiciji, koja počinje 21. marta, traje punih 13 dana. Sve to vreme u kućama se održava praznični sto, čije ukrašavanje ima veoma staru i duboku simboliku. Iranci ukrašavaju praznični sto sa 7 predmeta, čiji nazivi na farsiju počinju slovom S. Prvi je tradicionalni pokrivač sofra. Na sto se potom stavlja sabze, mlada pšenica, simbol novog života. Postavlja se i samanu, slatki puding, koji simbolizuje ponovno rođenje. Sib, jabuka, predstavlja zdravlje i lepotu, a sendžed, plod lotosovog drveta, simbolizuje ljubav. Sir, beli luk, svoje mesto na stolu ima kao odbrana od bolesti i zlih duhova. Crvena boja iranskog začina sumak, koji se pravi od bobica ruja, simbolizuje izlazak sunca u novom danu. Na kraju, serke, sirće, simbolizuje strpljenje. Sirće, koje je zamena za nekadašnje vino, postavlja se pored Kurana i knjige stihova najvećeg od svih iranskih pesnika, Hafeza. Kao dodatak ovim predmetima, Iranci stavljaju i ogledalo, novčiće, zlatne ribice, jaja, sveće i jednu pomorandžu u činiji sa vodom. Kada se ponoć približi, porodice i gosti okupljaju se oko stola i pevaju tradicionalne pesme. U nameri da se sve želje ostvare, pripremaju se i specijalna jela koja se služe tokom noći. Nezaobilazni delovi novogodišnje gozbe su supa s rezancima i mešavina od 7 obaveznih sastojaka: pistaća, leblebija, badema, lešnika, suvih kajsija, grožđa i smokava. Narednih 12 dana praznika koriste se za posete porodici i prijateljima, a posljednjeg 13. dana proslava Noruza zaključuje se izletom u prirodu, pri kome se obavezno baca semenje u reku. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Put svile završit ćemo jednim od neophodnih sastojaka tradicionalnog iranskog prazničnog stola, Hafezovim stihovima, koje uz jednu instrumentalnu numeru slušamo u interpretaciji ansambla Šeida. Srećnu novu godinu i vedre praznične dane želi vam Ivana Komadina. Thank you. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.